Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է բարև ձեզ։ Առաջիկա 20 րոպեներին մեր թողարկման ընթացքում լսեք կադրային փոփոխություններ Արարատի մարզպետարանում, նախկին մարզպետը պնդում է, թե նորը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կադրերին է ընդունում աշխատանքի։
Այդ կադրային էջջակ ձեր լեքսիկոնը որպես բան չի կարող ունենալ, ոչ մի մարդ չեմ անել։
Դրագրող Գագիկ Շամշյանը պահանջում է կարճել սուտ մատնության մեղադրանքով իր դեմ հարուցված քրեական գործը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովն այսօր կանցկացնի դեսպանների թեկնածությունների հաստատման քվեարկություն, թեկնածուների թվում է նաև Մեթյու Բրայզայի անունը։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաների. Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը չի բացառել 2012-ի նախագահական ընտրություններում իրենից և Վլադիմիր Պուտինից բացի երրորդ թեկնածուի ի հայտ գալը։ Այս և այլ թեմաների մասին ռոպեներ անց, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը հերթական դիտարկումն է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ բնակավայրից դեպի արևելք։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ մոնիթորինգն անցել է ըստ սահմանված գրաֆիկի, դիտարկման ժամանակ հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իրաքում Միացյալ Նահանգների զինուժի մարտական առաքելությունը կավարտվի այս տարվա օգոստոսի 31-ին, ինչպես նախատեսված էր։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման։ Օգոստոսի վերջին շուրջ 90,000 ամերիկացի զինվորականներ կվերադառնան հայրենիք։ Իրաքում կմնա 50,000-ը, ովքեր կզբաղվեն Իրաքի բանակի վարժեցմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը անտարային հրդեհների տարածման պատճառով երկրի 7 նահանգներում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Այս պահի տեղեկություններով հրդեհների պատճառով առնվազն 40 մարդ է զոհվել։ Պակիստանում ջրհեղեղների պատճառով զոհվածների թիվը հասնում է 1500-ի, տուժածների թիվը շուրջ 2.5 միլիոն է։ Ջրհեղեղների պատճառը չդադարող հորդառատ անձրևներն են։ ՄԱԿ-ի ներկայացրած տվյալներով գրեթե 1 միլիոն մարդ մնացել է առանց տանիքի կամ հարկադրված լքել է մշտական բնակավայրը։ Անցած գիշերը Կրասնոյարսկի երկրամասում վթարի է ենթարկվել ան 24 մարդատար օդանավը։ ՌԻԱ Նովոստին հաղորդում է, որ օդանավը կործանվել է վայրեջքի ժամանակ թռիչկուղուց 700 մետր հեռավորության վրա։ Օդանավում 15 մարդ է եղել, 11 ուղևոր, այդ թվում 1 անչափահաս և անձնակազմի 4 անդամներ, 12 մարդ զոհվել է։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրապարակել է զոհվածների անունները, նրանց թվում հայկականին նման ազգանունով 25-ամյա երիտասարդ կա՝ Դենիս Աղժոյան։ Աղետից ողջ են մնացել և հիմա հիվանդանոցում են անձնակազմի անդամներից 3-ը, այդ թվում հրամանատարը, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, որ ստեղծվել է 4 հոգանոց հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրի մայիսի վերջին Պաղեստինյան Գազայի հատվածին օգնություն տանող թուրքական նավի վրա իսրայելցի զինվորականների հարձակման դեպքը, որի արդյունքում 9 մարդ սպանվեց։ Աշխատանքները սկսվելու են օգոստոսի 10-ից, նախատեսվում է, որ առաջին զեկույցը հրապարակվելու է սեպտեմբերի կեսերին։
Շնորհակալություն Հրաչ, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Կադրային փոփոխություններ են տեղի ունենում Արարատի մարզպետարանում։ Նախկին մարզպետը, ով մի քանի օր առաջ պնդում էր, թե ինքը մեջբերում է ինքնակամ չէր լքել պաշտոնը, այլ հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել նախագահականի պահանջով, հիմա հայտարարում է, որ իր հեռանալուց հետո իր նախկին աշխատակազմի անդամներին են հեռացնում աշխատանքից ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կադրերին մարզպետարանում աշխատանքի ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, Ալիք Սարգսյանը ծնունդով այդ մարզից է։ Արարատի նորանշանակ մարզպետը Էդիկ Բարսեղյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքել է իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին։ Թեմային անդրադառնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Արարատի նորանշանակ մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր կտրականապես հերքեց մարզպետանում կադրային ջարդ սկսելու նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանի պաշտոնավարման օրոք ընդունված մի քանի քաղցարայողների աշխատանքից ազատելու մասին լուրերը։
Ոչ մի մարդ չեմ անել։ Քարտուղարին ուսանողներ ասեց, պարոն մարզպետ, ես սովորում եմ, թողել ագնաս է, դաժե շատ մի շատ խելոք աղջկեր ես կուզենայի հետ աշխատեի, ուրիշում եմ անել, ոչ մեկ չեմ, ուրիշ ոչ մեկին, ես վաղետ դեմ կլոր չեմ ճանաչում, թե դրանք ով են, ինչ են։ Ախպեջան, ես ոչ էստեղացի եմ, ոչ մի բարեկամ ունեմ էստեղ, ոչ էլ տրամադրված եմ Երևանի ծովից մեկ դաշտի աշխատեի։
Մինչդեռ Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանի պնդմամբ քաղ ծառայողների դիմումները պարտադրված են եղել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կողմից։ Հենց վերջինիս մարզպետության օրոք աշխատած կադրերին էլ Էդիկ Բարսեղյանը նշանակել է աշխատանքից ազատվածների փոխարեն։
Օրինակ Հողաշինար, Վարդան Այվազյան։
Այո, քաղ ծառայողը կանցելացել են դիմում գրի, որ նախկին Հողաշինարին վերեն նորից տեղավորը։ Հաջորդ օրը Ալիք Սերգեյչինքն է եկել։ Այո, հաջորդ օրը ժամի 9-ից։ Մարզպետարան ասել է, որ եթե դրանց ազատեք, դրանց ընդունեք։
Էդիկ Բարսեղյանը այս կապակցությամբ նշեց, թե իր նշանակման հաջորդ օրը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը իրոք այցելել է մարզպետարան, սակայն իր խոսքով ինքը այն մարդը չէ, որ այս կամ այն պաշտոնյայի հրահանգով մարդ ազատի կամ ընդունի աշխատանքի։
Ընդհանրապես եկել է 3 րոպեով մտել ինքը շնորհել ու գնացել ինքը աշտերը չգիտեր, կանաչը դուրս գնացել ինձ ծնողներին, պես էլ ինքն էլ գտնում էր հերթական արձագանքը։
Այսինքն նրա կողմից որևէ հրահանգ չի եղել։
Ոչ մեկի կողմից հրահանգ չի եղել, բոլորն էլ պարգեշտ մարդիկ են, եւ մարդկետն էլ այն դաստիարակությունը չի ստացել, որ այս կամ այն պաշտոնյայի հրահանգով մարտանալի։
Արարատի մարզում տեղի ունեցող կադրային փոփոխություններին անդրադառնում է Ռուբեն Մելվանը։ Չարենցավանի թիվ 5 դպրոցում մինչև մաթեմատիկայի քննության սկիզբը այս տարվա հունիսի 5-ին 10-ամյա մի տղա էր մահացել։ Իրավապահները դեպքին 50 օր անց են միայն անդրադարձել։ Այն էլ հարուցված քրեական գործը դրա շրջանակները չեն բավարարում երեխայի հարազատներին, նրանք միտում են տեսնում մեղադրանքի ընտրության հարցում։ Կարծում են ուսուցիչներին պատասխանատվությունից ազատելու համար է ընտրվել ծեծի ենթարկվելու մեղադրանքը, Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Հունիսի 5-ին Չարենցավանի թիվ 5 դպրոցում մահացած 10-ամյա Դերենի Գասպարյանի հարազատները բողոքում են ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում հուլիսի 21-ին հարուցված քրեական գործից։ Հիշեցնենք, որ երեխան մահացել է հունիսի 5-ին, իսկ քրեական գործը հարուցվել է հուլիսի 21-ին, այսինքն դեպքից մոտ 50 օր անց։ Դերենիկի հարազատները դժգոհում են, որ քրեական գործը հարուցվել է ոչ թե մահվան, այլ երեխային ծեծի ենթարկելու փաստի առթիվ։ Դերենիկի մայրը Գայանե Մկրչյանը պահանջում է, որ պատասխանատվության ենթարկվեն դպրոցի տնօրենը, դասի գնում մաթեմատիկայի ուսուցիչը։
Գրել են, որ ծեծի չեն գրել, որ ծեծի պատճառով երեխան մահացել է ու 118 հոդվածի բանով են արել, դա էլ երեխաներին է բանանում, բայց ասում են, որ երեխաներին դա չի հասնում։ Իսկ ես ուզում եմ, որ բոլորն էլ պատժվեն, ուզում եմ, որ իրանք այդ պատասխանատվությունը կրեն։ Դասղեկը մաթեմի դասատուն եւ այդ երեխաների
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 118 հոդվացի հատկանիշներով։ Ըստ իրավապաշտպանի, այսպես փոխվում է գործի ընթացքը եւ մարդիկ, ովքեր պետք է պատժվեն, 118 հոդվացի հատկանիշներով ազատվում են պատասխանատվությունից։
Այդ շիլաշփոթը իրավական միայն մեկ կարող է գնահատականնալ, որ եթե ծեցի հիմքով է, ուրեմն ծեցի ուղղությամբ է քննությունը գնալու, եւ բնականաբար այդ անչափահասների կողմից այդ անզգուշակ կրվի հանգամանքով, դրանց նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցել բնական, եւ ինչն է իմաստը, ասամինչի որ դուրս է մնում տվյալ դեպքում ուսուցչու դասարանում չգտնվելու փաստը, հանգամանքը։
Հարազատները պնդում են, որ Դերենիկի համադասարանցիներից մեկն իր ցուցմունքում պատմել է, որ աշակերտների միջև ցակած վիճաբանության ընթացքում ուսուցչուհին դասարանում չի եղել։ Երեխայի հարազատների խոսքով համադասարանցի երկու եղբայրները ծեծի են ենթարկել Դերենիկին, ինչի ընթացքում քունքին ստացած հարվածից երեխան մահացել է։ Հիշեցնենք, սակայն, որ դեպքը տեղի ունեցել մաթեմատիկայի քննության կոնսուլտացիայի ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում դասղեկ Սուսաննա Կակոյանը հերքեց, որ դասարանում վեճ է եղել։ Տիկին Կակոյանն ասաց, որ դասարանում չլինելու եւ երեխաներին առանց վերահսկողության թողնելու հարցում ինքն իր մեղքը չի տեսնում, որովհետեւ դասարանից բացակայել է միայն մի քանի րոպեով։
Նայնե Ղալիչյաններ ներկայացնում։ Այս տարվա ապրիլին առավոտ եւ չորրորդ իշխանություն պարբերականների լրագրող Գագիկ Շամշյանը հաղորդում էր տվել գլխավոր դատախազության մուտքի մոտ իրեն ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ, նա պնդում էր, որ իրեն խփել է ոստիկանության քննիչը։ Որոշ ժամանակ այս գործը քննվելուց հետո այն կարճվեց, բայց գործից մաս անջատվեց այս դեպքում լրագրողի դեմ սուտ մատնության հոդվածով։ Գագիկ Շամշյանն այժմ դատարանում պահանջում է վերացնել քրեական գործ հարուցելու որոշումը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է նիստի մանրամասները փոխանցում։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Ռուբիկ Ներսիսյանի նախագահությամբ սկսվեց ոստիկանության կենտրոնի բաժնի քնչական բաժանմունքի և գլխավոր դատախազության անգործության դեմ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի բողոքի գործով դատական նիստը։ Դատական նիստին չի ներկայացել ոստիկանության Էրեբունի բաժնի քննիչ Կարիկ Բեգոյանը։ Դատարանում այս պահին հետազոտվում է փետրվարի 24-ին գլխավոր դատախազության գլխավոր մուտքի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը պատկերող տեսանյութը, որը հենց նոր ներկայացրեց Գագիկ Շամշյանը։ Նախորդ դատական նիստին պարզվել էր, որ այդ տեսանյութը գործի մեջ չի ներառվել։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ին Գագիկ Շամշյանը գլխավոր դատախազություն էր գնացել Աղվան Հովսեփյանի մամուլի ասուլիսին մասնակցելու նպատակով և նախքան դատախազություն մտնելը փորձել էր լուսանկարահանել ոստիկանության Էրեբունի բաժնի քննիչ Գարիկ Բեգոյանին, վերջինը Շամշյանի պնդմամբ հարվածել և խոչընդոտել է իր մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը։ Գագիկ Շամշյանը բողոքում է նրանից, որ քննիչ Գարիկ Բեգոյանին պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն քրեական գործը կարճվել է իր դեմ սուսմատնության հոդվածով մեղադրանքի առաջադրվել։ Գագիկ Շամշյանը դատարանից պահանջում է, որպեսզի վերացվի իրենց էտի ենթարկելու և մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը կարճելու որոշումը։ Ոստիկանության կենտրոնի բաժնի քնչական բաժանմունքի և Հայաստանի գլխավոր դատախազության անգործությունը ողոքարկող ֆոտոլրագրողը իրավապահների ընդհանուր շահերն է վկայակոչում իրեն մեղադրանք առաջադրելու և քննիչի գործողությունների փաստով քրեական գործ հարուցելու կապակցությամբ։
Ինչպես քիչ առաջ Անուշ Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, դատաքննությունը ավարտված է, դատական վճիռը երկու շաբաթ անց կհրապարակվի։ Վճռաբեկ դատարանը երկրորդ անգամ քննության չի առնում Լոռու մարզի ՀՀՇ կառույցի ղեկավար այժմ ազատազրկված Աշոտ Մանուկյանի հայցը, որով նա արդարացման դատավճիռ էր պահանջել։ Մանուկյանի պաշտպանները, կարծելով, որ նրա գործը որոշ խախտումներով է քննվել դիմելային սահմանադրական դատարան, դատարանը նրանց հայցը մասնակի էր բավարարել, և պաշտպանները այդ որոշումը ձեռքներին ունենալով կրկին դիմել էին Վճռաբեկ, բայց կրկին ապարդյուն Լոռու մարզի մեր թղթակիցն է պատմում։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Մանուկյանի պաշտպանական կողմը քննարկում է նրան արդարացնելու նոր մարտավարություն, այն բանից հետո, երբ Վճռաբեկ դատարանը երկրորդ անգամ մերժեց վարույթ ընդունել իրենց բողոքը։ Վճռաբեկ դատարանն իր երկրորդ մերժումը պատճառաբանել է այն հանգամանքով, որ առաջինացյալի ու վերաքնիչ դատարանները Մանուկյանի նկատմամբ ճիշտ որոշում են կիրառել, նրան ազատազրկելով 5 տարով։ Մանուկյանի պաշտպանարտակ Զեյնալյանն ազատություն ռադիոկայանին այս առնչությամբ ասաց, որ Վճռաբեկ դատարանը պարտավոր էր հաշվի առնել սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Ասել են, որ դատական ակտը վերանայելու հիմք չի սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումը։ Կարծում եմ, որ ոչ, ճիշտ չի պատասխանել։
Հիշեցնեմ, որ Աշոտ Մանուկյանը 2008-ի դեկտեմբերին 5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Առաջինացյալի դատարանի այս որոշումը նախկինում ողոքարկվել էր և վերաքնիչ, և Վճռաբեկ դատարաններում։ Վերաքնիչը վճիռը թողել էր անփոփոխ, իսկ Վճռաբեկն ընդհանրապես մերժել էր բողոքը վարույթ ընդունել, հայտնելով, որ դատարանները ճիշտ որոշում են կայացրել։ Սակայն Մանուկյանի պաշտպանները մինչև հիմա էլ շարունակում են պնդել, թե Մանուկյանը կարդարացվեր, եթե մեղադրող կողմը դատարանում նրա պատիժը խստացնելու մասին միջնորդություն չաներ։ Դատարանն այդ ժամանակ հաշվի առնելով մեղադրող կողմի միջնորդությունը վերավորակավորել էր նրա նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը, ինչից հետո համաներումը Մանուկյանի վրա չէր տարածվել։ Սահմանադրական դատարանն այս տարի սկզբին մասամբ բավարարել էր Մանուկյանի դիմումը և արձանագրել, որ նրա դատավարության ընթացքում տեղի են ունեցել օրենքի կիրառության խախտումներ։ Հենց այս պատճառով էլ Մանուկյանի պաշտպանները կրկին դիմել էին Վճռաբեկ Ատյան։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը շատ մեծ ուղղ ունի իրավական առումով, բարոյական առումով, բայց այստեղ խնդիրը հետևանում է, որ ավելի դատարանը որքանով է հարգում մեր երկրի սահմանադրությունը, սահմանադրական իրավունքները, երաշխիքները։
Լոռու մարզից Նաիրա Բուլղադարյանն էր ներկայացնում։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը արձանագրում է, արդեն երկու տասնամյակ է բանակում նույն խնդիրներն են անլուծելի փոխանցիկ դրոշի նման այս նախարարից մյուսին անցնող, բանակը բարեփոխումների չի տրվում, եթե անգամ խոսում են բարեփոխումների մասին, ապա դա միայն թղթի վրա է, այլ ոչ գործնականում։ Կապիտալը նշում է, որ Հայաստանի սպառողական ապրանքների շուկայում գները թույլ առազգական են եւ գերիշխող ընկերությունները արձագանքում են միայն համաշխարհային շուկայում գների բարձրացմանը։ Թերթի բերած օրինակով համաշխարհային շուկայում շաքարավազի գները վերջին 7 ամիսների ընթացքում նվազել են ավելի քան 37%-ով, բայց հայկական շուկայի մենատեր Alex Greek ընկերությունը, որը ներկրում է Հայաստանի շաքարավազի 99.9%-ը, դա չի տեսնում։ Առավոտը արտառոց մի դեպքի մասին է գրում։ Երևանի բնակիչ Աշոտ Չեթիրյանը այցելում է Սովետաշենի գերեզմանատուն, ուր 1991 թվականից ամփոփված է հայրենական պատերազմի մասնակից հոր երկրորդ կարգի հաշմանդամ Հովանես Չեթիրյանի աճյունը և զարմանքով հայտնաբերում, որ գերեզմանը պղծված է, այնտեղ մեկ ուրիշ հանգուցյալ էր ամփոփվել և այլ հուշակար էր տեղադրված։ Նա անմիջապես դիմում է Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազին ոստիկանապետին, պահանջելով հայտնաբերել հանցագործներին։ Չեթիրյանի դիմումը ավարտվում էր «Վերադարձրեք մեզ մեր հոր գերեզմանը» պահանջով, գրում է Առավոտը։
Մամուլի հրապարակումները Հրաչ Մելքումյանը ներկայացրեց։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր կքննարկի դեսպանների 32 թեկնածուների հաստատման հարցը, նրանց թվում նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Մեթյու Բրայզայինը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Մեթյու Բրայզայի անունը անցած շաբաթավերջին ընդգրկվեց Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր նախատեսված քվեարկության օրակարգում։ Հրավիրվելի քնիստում հանձնաժողովի անդամները հաստատելու են 32 երկրներում Միացյալ Նահանգների դեսպանների թեկնածուներին։ Հանձնաժողովում հուլիսի 23-ին կայացած քննարկումից հետո 24 ժամվա ընթացքում Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Հարի Ռեյդը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին, սենատորներ Բարբարա Բոքսերը, Ռոբերտ Մենենդեսը, Ռուսա Ֆեյնգոլդը գրավոր հարցեր էին առաջադրել Մեթյու Բրայզային։ Ասպարես պարբերականի փոխանցմամբ հարցերին Բրայզայի պատասխանները չեն գոհացրել Ամերիկայի հայկական կազմակերպություններին։ Չնայած Հարի Ռեյդի և առանցքային մյուս սենատորների հարցերին պարոն Բրայզայի անպատասխանատու և ոչ լիարժեք պատասխաններին քվեարկությունը նշանակված է, հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը, հավելելով, թե պարոն Բրայզայի խուսափողական ոչ լիարժեք գրավոր պատասխանները հաստատում են, որ նրա անձի հետ կապված մեր մտահոգությունները տեղին են, որ նա այն մարդը չէ, որը պետք է նշանակվի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Հայդատի Գրասենյակի ղեկավարի պնդմամբ այդ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտությունը պետք է սկսել թարմ ուժերով նոր դեսպանի հետ, որը խորը կապեր չի ունենա Ադրբեջանի կոռումպացված իշխանությունների հետ և որը աչք չի փակի Բաքվի ագրեսիայի կամ շահերի լուրջ բախման վրա։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Հայդատի հանձնախումբը ամերիկահայերին կոչ էր անում հորդորել իրենց սենատորներին դեմ քվեարկել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի նշանակմանը։
Թեման Իրինա Հովանիսյանը ներկայացրեց։ 2012-ին Ռուսաստանում նախագահական ընտրապայքար կծավալվի։ Երկու հնարավոր թեկնածուների անունները դեռ Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահ դառնալու առաջին օրից էին շրջանառվում։ Մեկը հենց Մեդվեդևի անունն էին տալիս, մյուսը բնականաբար գործող վարչապետինը Պուտինինը, բայց ներկայիս նախագահը չի բացառել երրորդ թեկնածուի իհայտ գալը նույնպես Մոսկվայի մեջ թղթակցին լսենք։
Երեկ երեկոյան իր ամառային նստավայր Բոչարով Ռուչեյում Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել էր լրագրողների հետ։ 2012-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին վերաբերող հարցին պատասխանելիս Մեդվեդևը հասել է, որ հնարավոր է, որ հայտնվի երրորդ թեկնածուն։ Չգիտեմ ինչ է լինելու, չգիտեմ ով է դնելու իր թեկնածությունը, կարող է լինել Մեդվեդևը, կարող է լինել Պուտինը, իսկ կարող է և երրորդ մեկը լինել, երեկ երեկոյան հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, հուլիսի ֆրանսիացի լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Պուտինն ասել էր, որ ինքնու Մեդվեդևը դեռ չեն որոշել, թե ով է մասնակցելու ընտրություններին և հավելել էր, որ կպայմանավորվեն։ Իսկ ավելի վաղ ապրիլին նախագահ Մեդվեդևը ակնարկել էր, որ հնարավոր է, որ ընտրություններին մասնակցեն և Պուտինը, և ինքը Մեդվեդևը։ Փորձագետները մինչդեռ համոզված են, որ նման սցենարը բացառվում է, որ Կրեմլում կպայմանավորվեն, ով կգնա ընտրություններին։ Այսօր Ռուսաստանում ըստեղության չկա միավորված ուժեղանդիմություն և կասկած չկա, որ գալիք նախագահական ընտրություններին հաղթելու է Կրեմլի թեկնածուն։ Եվ հիմնական ընտրիգն այսօր, թե ով է այս թեկնածուն, լինելու Մեդվեդևը, թե Պուտինը։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն, եթե ընտրություններն անցնեին այսօր, Պուտինին իրենց ձայնը կտար ռուսաստանցիների 27%-ը, իսկ Մեդվեդևին 20%-ը։ Համեմատելու համար, անցած ամառ Պուտինին պատրաստ էր ձայն տալ հարցվածների 28%-ը, իսկ Մեդվեդևին 17%-ը։ Հետաքրքիր է, որ հարցվածների 45%-ն այսօր պատրաստ չէ իր ձայնը տալ որևէ թեկնածուի։
Մոսկվայից պատմում էր Ազա Բաբայանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտերաստ Գվեդևյանը, լսեք մեզ երեկոյան 7-ին, մինչ այդ օրվա լրահոսին ծանոթացեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքում, հաջողություն մինչ երեկոյան 19:00-ին։